Kopš gada sākuma Vācijā strauji ir pieaudzis iesaļotāju skaits no Kaukāza reģiona, īpaši no Čečenijas. Pagājušajā gadā no aptuveni 3200 Krievijas pilsoņiem, kas meklēja patvērumu Vācijā, gandrīz 70% bija ieceļojuši no Čečenijas. Līdz jūlija vidum šis skaitlis ir sasniedzis jau 10 000, un gandrīz 90% no šiem ieceļotājiem ir Čečeni. Vācu prese šādu pieplūdumu skaidro ar pagājušajā gadā masu saziņas līdzekļos izplatītajām baumām, ka katrs Vācijā ieceļojušais Čečens saņemšot 4000 eiro lielu uzņemšanas naudu. Šīs baumas joprojām nav zaudējušas savu aktualitāti un darbojoties pat profesionāli cilvēku tirdzniecības tīkli, kas Vācijā nogādā veselas ģimenes. Iepriekš laikraksts Frankfurten Allgemeine ziņoja, ka katru nedēļu caur Baltkrievijas un Polijas robežu ieceļo aptuveni viens Čečenu ciemats, bet katru mēnesi neliela pilsēta. Tālāk jau bieži vien pārkāpjot likumu, bēgļi cenšoties nokļūt Vācijā. Taču, kā ziņo laikraksts Die Welt, starp šiem ieceļotājiem ir arī vairāk simt Čečenu kaujinieku līdera Doku Umarova atbalstītāju. Savulaik par Krievu Bin Ladenu dēvētais Umarovs pirms mēneša publicētā video ierakstā draudējis sarīkot terroraktus nākamā gada februārī Sočos plānoto Ziemas olimpisko spēļu laikā. Pēc kaujinieku līdera vārdiem spēles tiks rīkotas uz Čečenu senču kauliem un jebkura modžaheda pienākums ir novērst to ar visiem dieva piešķirtajiem līdzekļiem. Vācu varas iestādes tagad satraucas, ka pēc Doku Umarova aicinājuma Vācija varētu pārvērsties par valsti, kurā tiek rekrutēti un sagatavoti nākamie teroristi. Kā paziņojis Bavārijas federālās zemes iekšlietu ministrs Joachims Hermans, neviena no pusēm nevēlas, lai gatavošanās iespējamiem uzbrukumiem Sočiem notiktu tieši Vācijā. Šeit gan jānorāda, ka Vācijas tiesību sargājošo iestāžu darbība ir diezgan ierobežota, jo ieceļotājus aizstāv Ženēvas konvencija par bēgļu statusu. Arī personāla trūkums liedz policijai pārbaudīt ieceļotāju pirkstu nospiedumus kopējā datubāzē. Taču Vācijas policijas arotbiedrības vadītājs Rainers Vents ir pārliecināts, ka būtu nepieciešams pielikt īpašas pūles, lai bīstamākos no Čečenu ieceļotājiem izvietotu paaugstinātas drošības zonās. Pēc viņu vārdiem drošības nolūkā ir nepieciešams atdalīt šos radikāļus no parastajiem un mierīgajiem ieceļotājiem. Pretējā gadījumā kopējās nometnēs viņi apspiestu pārējos bēgļus vai arī savervētu viņus noziedzīgām darbībām. Rainers Vents arī izteicies, ka Čečeni Vācijā ir kā bumba ar laika degli, jo faktiski gandrīz katrs no Čečeniem jau no bērna kājas ir mācīts nogalināt. Nobeigumā vien jānorāda, ka drīzumā līdzīga situācija var izveidoties arī vairākās citās Austrumeiropas valstīs. Jo, kā noskaidrojuši eksperti, arvien biežāk ieceļošanai Eiropā tiek izmantots tā dēvētais dienvidu koridors caur Ukrainu, Moldovu, Rumāniju, Bulgāriju un Čehiju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.